Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире.
Вітаємо, дорогі друзі, в ефірі довгоочікуваний, я впевнений, недільний вебінар. Як завжди, суддя Михайло Синелевич, вираз Білоцерківський, відповідає на питання доктор професор Михайло Лайтман. Я Семен Винокур. Сьогодні тема «Кабала. Наука. Як керувати егоїзмом?» А тут багато хто пише, як керувати злом, а так керувати.
Ні, не треба злом.
Отже, що ми маємо? Ми маємо масу груп підключених, переклад на багато мов, ставте питання, ви будете поза чергою, приходите до нас. Ось. І перше навіть питання існує таке для розпочатку. Микола з Києва питає, що таке зло? Зло – це бажання, намір чи особлива совокупність першої і другого?
Я думаю, що за годину ми відповімо на питання.
Так? Ну, тоді поїхали.
Зло – це все, що не є творцем. Ось так. Все, що ви можете собі уявити, що тільки є, і на що ви можете не вказати, що це не творець, то це чисте зло. Тобто виходить так, що весь наш світ, все, що в ньому, всі сили, всі прояви цих сил в любій природі, все, що є, це все є абсолютне зло. Дальше. А якщо ми будемо ще далі відкривати, будемо все розкривати, то все, що ми будемо розкривати, окрім самого Творця, то це все є зло. Діло в тому, що для того, щоб проявити себе відносно творінні, Творець створив творіння, інакше він, можливо, можна так сказати, не міг би цього зробити у властивості, які є протилежні йому. І ці властивості, які протилежні Творцю, називаються бажанням самонасолоджуватися, самонаповнюватися, або егоїзм. Коли бажання це відчуває лише себе, таким воно створене, і нічого іншого воно не може відчувати, не розуміє, не освідомлює і не може сприйняти. Ось таке бажання, це є основа майбутнього зла. Воно ще поки що не зло, тому що хоч воно і так себе веде, адже воно не є винне в тому, що воно так себе веде, воно так створене. Тому бажання в нашому світі, яке відноситься до неживої природи, тобто все, що ви можете назвати абсолютно у всіх галактиках, зірки, планети, що завгодно, все, що є неживе, пізніше рослинне, те, що росте на планеті Земля, і тваринне, те, що існує на планеті Земля, в тому числі включаючи і нас, тому що ми і по суті є тварини в наших тілах. Все це є лише початок егоїзму. Це ще не є егоїзм, це просто бажання існувати. Бажання наповнювати себе. Егоїзмом називається те, що є вище тваринного. Тобто, скажімо так, людина складається з тваринної частини, і вона в цьому не є егоїстом. Вона бажає просто існувати, як і люба тварина. Але в ній є те, що піднімається над тваринним рівнем. Коли він піднімає, бажає більшого, аніж тваринне тіло, то це вже називається егоїзм. Але і в цьому є ще не все егоїзмом, це ще не є кінцевий егоїзм. Це просто те, що я хочу більше. Якщо я хочу більше, напоперек волі іншим, і коли я тим, що хочу, відбираю у інших, то це вже називається егоїзм. А якщо я при цьому ще і роблю це навмисно, для того, щоб отримувати насолоду від того, що мені гарно, а від того, що іншим погано, то тоді це вже є егоїзм просунутий.
Ну і так далі.
І так далі. Якраз в цьому є дуже багато різноманітних сходинок зростання егоїзму. В загальному можна сказати так, що все, що знаходиться в нас, як в людях, це є егоїзм, а все, що знаходиться в нас, як в тваринах, і в тваринному світі, і в рослинному, і неживому, це все є звичайна природа. От так, егоїзм означає, що це бажання насолодитися, але обов'язково треба додати, що це є ще на шкоду іншого.
За рахунок іншого.
Так, коли я отримую насолоду від того, що я вище іншого. А якщо я просто насолоджуюсь, тому що таке моє бажання, ось, скажімо, змія кусає, ковтає, або крокодил, або ще хтось, неважливо хто, тобто тварини, які поїдають одні інших, то вони поїдають їх через те, що вони є голодні. Крокодил, скажімо, проковтнув корову, після того він півроку може нічого не їсти. Йому достатньо, можливо, навіть і більше. Змія теж саме. Ми знаємо, вона пізніше лежить і не може рухнутися. А для них неможливо нічого, а людині – ні. Людина скаже так, є корова, я проковтнув одну, і тепер думаю, як би мені ще одну заграбастити. Але якщо я навіть її не проковтну, то я все одно її захоплю і буду утримувати, а пізніше колись з'їм.
Заморожу, законсервую.
Так, так. Але у тварин такого немає, і так далі. Тобто все, що я роблю вище свого природного бажання, наповнитися, то це все називається егоїзм людини. І цей егоїзм досягає дуже високих ступеней, так званих егоїстичних ступеней. І цим ми відрізняємося від Творця. Тобто, егоїзм нас починає розвиватися в тому, що я хочу все більше, більше і більше, напоперек іншим. Він є основою зла всієї нашої природи. І завдяки цьому ми можемо покоряти світ. А з іншого боку, ми самі себе заганяємо в тупік.
То в Творці немає цього бажання насолоджуватись, так виходить?
Ні, егоїзм в нас створений навмисно для того, щоб ми могли його розвивати, щоб ми могли досягнути можливості свободи волі, щоб ми почали саме використовувати його напоперек йому самому. І тоді ми досягаємо Творця. Тобто егоїзм, оскільки він має в своїй властивістю необмеженість зростання, і виходить, що ця властивість дуже дивна. В природі такої властивості більше немає. Якщо я, скажімо, чогось захотів, то я пізніше захочу в два рази більше. Якщо я попробував в два рази більше, то я хочу в чотири рази більше і так далі. Тобто я постійно повинен подвоєно збільшувати свою насолоду. Інакше я не буду вважати, що я чогось досягнув. Тобто, всередині егоїзму знаходиться сила Творця. Сила Творця, яка росте все більше і більше. То, чого немає в звичайній природі, а в егоїзмі є. А Творець, який він створив неживу рослинну природу людини, то четверта стадія розвитку, то там знаходиться дійсно ім саме в цьому егоїзмі. І він постійно розвивається в подвійному розмірі.
Скажіть, ось ви пояснили, що людина насолоджується від того, що іншим погано. Це справжній егоїзм.
Так, це справжній егоїзм, це справжня насолода. Вона дуже є висока. Я відчуваю себе таким, що наповнюється насолодою тільки тоді, коли це відбувається за рахунок іншого або порівняно з іншими. Тобто мій егоїзм таким чином стає не заключений всередині себе. Йому не важливо, скажімо так, він кого-небудь з'їв, скажімо, якогось кабаліста, і він задоволений, йому більше нічого не треба.
Іншого кабаліста вже не буде їсти?
Ні, йому більше не треба. А ось кабаліст не так. Він з'їв одного і питає, а де решту? Тобто, бажання дуже велике бажання з'являється в людини, і ці бажання постійно вимагають поновлення. Вони ніколи не наповнюються, а навпаки, чим більше ти їх насичуєш, то тим більше ти стаєш голодним. Наситив цей подвійний егоїзм, він стає у четверо раз більший, ніж був голодний, і так далі. Тобто це є така прірва, що нічого з нею зробити неможливо.
Це ви про всіх людей говорите?
Я говорю про всіх, але розвинутих людей. Розвинутих. Якщо людина не розвинута, вона як тварина, як маленька дитинка, щось дав їй, і вона задоволена. А людина, яка є розвинута, вона хоче весь світ, і цього не достає.
Саме за рахунок інших?
А ось за рахунок інших, це якраз вже особливий вид егоїзму. Так, звичайно, ти ж бачиш, які змагання відбуваються між багатими, між відомими людьми. Подивися на артистів, як вони перекривлюються на екран, як вони дивляться один на одного і буквально горять від ревнощі, готові з'їсти один одного, або багачі, хто скільки має, хто мільярдів доларів, хто скільки важить.
Добре, але це все твориться, як це нас повинно привести до того ж творця, повернутися до його властивості, як це?
Дуже гірким шляхом. Коли я починаю розуміти, що я не досягну насолоди або наповнення, насичення до тих пір, поки смерть не розлучить нас. Тобто мене і мій мішочок з золотом.
Тут виходить цікава річ, коли говорять про людину добра, м'який, чесний, це не розвинута людина, по-вашому?
Ні, це не розвинута людина. Ці всі зелені, які бігають за травинками, або це щось інше, це є люди, які є егоїстично недорозвинуті.
Але потрібно дорозвинутися егоїстично, і прийдеться розвинутися егоїстично.
Так, треба, і це дуже швидко можна зробити в нашому світі. Але я ще більш наш час. Але я говорю, людина, коли приходить до стану, що коли вона відчуває, неважно по якій причині, причину ми з'ясувати можемо окремо. Коли людина починає розуміти, що їй нема змісту бігати за новими наповненнями, тому що все одно вони не задовільнять його. Цього чоловіка. Тоді він почне шукати їм заміну. Він приходить до кабали.
І це тільки так відбувається? Таке перенасичення приводить до цього?
І не тільки, а й розчарування.
Зоар пишеться, що людина була створена у всьому злі і всій нікчемності, як сказано, диким віслюком народжується людина. І всі органи відчуття, і тим більше думка, слугує тільки для зла і нікчемності на протязі дня.
Ну що зробиш? Це навмисно. Це лише одна половина істини, так ніби. Таким чином ми створені від народження, і зараз це розкриває все людство. Ми бачимо, і я бачу по своїх учнях, особливо після конгресу, адже були тут люди і з Австралії, і з Нової Зеландії, і з Північної, Південної Америки, і Європи, і Росії, і Китаю, і Японія, звідки були ще якісь такі цікаві екзотичні країни, як Еквадор, Турція,
Африканська, Гана, Еквадор, Таїланд.
Навіть були африканські країни, і Таїланд був. Я хочу сказати, всюди одне і те ж. Світ прийшов вже до такого стану, коли люди вже здатні сприйняти, в принципі, духовний підйом. Тобто, їх земний егоїзм в загальному вже досягнув такого рівня, коли від нього можна відштовхнутися і підніматися нагору.
Тут просто той самий уривок закінчується словами, що ті кілімі, які володіли найбільшими недоліками, стають найважливішими, тобто міра розкриття в них найбільша.
Звичайно, якщо в людини великий егоїзм, то так. Але тут треба таки зрозуміти, що це не те, що означає, що він став мільярдером. Це, як правило, з великим егоїзмом люди. Я, в принципі, не хочу погано говорити про нікого, але мільярдери до кабали не передположені. До кабали підходять такі люди, які мають внутрішню інтересну таку точку, таку експертну точку, за допомогою якої він може зразу сказати, І він може сказати, чи можна цим займатися, чи ні.
Спостерігач такий з боку, так?
Це не у вигляді розуму, а це у вигляді такого внутрішнього відчуття. Це в почуттях.
Тобто ви хочете сказати, що є внутрішній якийсь такий експерт, який каже, куди вкладати, який зміст там вкладати своє життя 20-30 років, якийсь бізнес, якщо краще?
Так, так. Якщо людина має розположення до кабали, то вона бачить, що їй треба шукати щось таке дуже внутрішнє. Тобто питання про зміст життя. Це не є питання про гроші, чи про славу, чи про якісь там знаменитість. Це є питання у змісті. А це питання вже зовсім інший рівень.
Андрій з Харкова питає, себелюбство – це погано?
Ні, це не є погано, це навіть є необхідне відчуття таке в людині, коли людина розуміє, що вона себе дуже любить і все робить для того, щоб досягнути блага, і заради цього блага вона приходить, розкриває всю методику посягнення життя до тих пір, поки не докопається до її суті. І це все відбувається лише через самолюбля. З великого егоїзму. А для чого ж я це роблю? Заради чого? Щоб написати якусь таку товсту книжку, яку ніхто ніколи не відкриє.
Тобто любити себе – це є визначення егоїзму, чи це властивість егоїзму?
Любити себе – це є, звичайно, егоїзм. Адже я себе люблю, я хочу себе наповнити, мені це необхідно.
Ні, ну ви говорили, що це за рахунок інших. Якщо це не за рахунок інших, а я просто себе люблю, не за рахунок інших, таке може бути?
Ні, я себе люблю. Це необхідна умова для реалізації егоїзму. А що далі? Що?
Борис, от продовження Євгенії з Нюрнберга. Як визначити, що моя насолода шкодить іншому?
Ну, я не знаю, як це можна визначити, але найбільша наша насолода – це коли мене, скажімо так, вихваляють або поважають. Або носять на руках, грубо кажучи, а коли я відчуваю, що я набагато вище інших, що я потрібний, що мене хтось потребує. Мені більше нічого не треба іншого в житті, окрім відчуття важливості своєї особистості. Це є найвища форма егоїзму. Вона простягає до таких високих рівнів, де я вимагаю буквально, щоб мене поважав сам Творець.
Казка про золоту рибку?
Так.
Міша, тобто, щоб він служив мені і робив мої бажання. Тобто, виходить, що будь-яке прохання до Творця, а весь світ звертається до Творця. Це з тим?
Так, так, щоб він виконував.
Тобто, кожен, хто просить Творця, це є егоїст, так?
Дивлячись, що ти вимагаєш, заради чого?
Ну, гроші, здоров'я для себе, для сім'ї.
Ну, це так. Це просто просять, але ніхто ніколи цього не отримує. Але давайте ближче до теми.
Семен, є таке питання. Який зв'язок між проявом егоїзму і деревом добра і зла? От таке питання. Питає Петро Сум.
Без нашого егоїзму, без того, щоб його не розвивати, ми нічого не можемо пізнати. Все, що ми пізнаємо лише в егоїзмі. Але в егоїзмі виправленому. Коли ми його в загальному вигляді можемо змінити на те, щоб він слугував не нам, а іншим. Ось тоді вся ця егоїстична потужність, яка є в мені, я її застосовую для того, щоб отримати в ній все, що тільки можливо, але повернути це на користь іншим. Таким чином я себе міняю на протилежне, і через мене проходить вся сила Творця, все наповнення, і я стаю тому по цій дії рівний самому Творцю. Тоді я посягаю його рівень, найвищий рівень, найвищий егоїзм, сміється Раф.
Так, це високо. А в чому ж була помилка Адама Рішона? Що він попробував?
Ні. Сказано, всі повинні піднятися до мого рівня. Так, це є про рівень Творця.
Тобто все було запрограмовано. Питає Едуард зі Львова. Розвиток егоїзму, там погано, зле?
Так, все заплановано, куди ти погодиш, і в тому числі, що буде з тобою. У кожного своя точка вже є намічена, і нікуди не дінешся. Але діло в тому, чи бажаєш ти сам її досягнути, і чи знаходишся ти в пошуках всю свою свідоме життя. в цьому чи в майбутньому житті, або ти зараз вже хочеш буквально прорватися в цей стан.
Також на тему Інна питає, хто ж все-таки і ким керує, і як, коли ми говоримо про керування.
Творець керує нами, ми керуємо Творцем.
Діна з Берліна питає, для чого вічний Творець створив зло?
Він говорив, саме тому я створив зло, щоб ви перетворили його на добро, і в цьому зрозуміли, в якому стані, на яку вершину, на який рівень знаходиться Творець, і стали би схожі, подобні на нього.
І ось питання, а чому тоді не можна було нас розмістити в досконалому стані?
Неможливо, тому що якщо ми були б в досконалений стан, були поставлені, то ми б його не відчували, ми були б як зародок черві матері.
Дмитро з Санкт-Петербурга питає, чи створив Творець ще щось, крім зла?
Нічого, лише зло.
Тільки зло?
Лише зло.
Альтруїзм?
Це є абсолютне добро, а він створив лише зло, тобто напроти себе.
Егоїзм зрозуміло. От егоїзм Творця ви зараз пояснили. Звідки альтруїзм тоді?
А він береться в нас, коли ми бажаємо перейняти у Творця властивості Творця.
А чому ви зараз говорите, що в кожній людині існує все ж таки точка серця, якщо абсолютне зло? То що ж це за точка така?
Ця точка навмисно розміщена в нас, вона від самого Творця, вона називається частинка Творця звище, завдяки якій ми можемо змінити свій цей істинний егоїзм на обернений.
Тобто все-таки не все зло, а є точка така?
Звичайно, точка створена, я ж вам сказав чітко. Точка створена і розміщена в нас від самого Творця. Вкрути пленку і почуй.
Тобто в створене зло розміщена точка, так?
Так, але завдяки ній, цій точці, ми можемо себе змінювати.
Питання, а чим подібні відрізняється егоїзм і альтруїзм? Чим подібні і чим відрізняється?
Егоїзм відрізняється від егоїзму лише наміром. Або я хочу щось зробити заради себе, або я хочу це зробити заради тебе. А можу робити одну і ту ж роботу, одну і ту ж річ. Скажем так, я можу тебе поцілувати, і це буде заради себе, а я можу тебе, тобі надавати гарних пінків, і це буде заради тебе. Тобто, сама дія взагалі не має ніякого жодного значення. Має, все вирішує судді намір.
Алік з Лівінстону. Привіт, Алік, ми його знаємо. Ставить питання. Егоїзм – перехідна сходинка, вхід в духовний світ. Так, це з Америки, з Нью-Джерсі. Егоїзм – перехідна сходинка для входу в духовний світ. Це питання. Після переходу в духовний егоїзм підсилюється в чому?
Ні, в духовному світі егоїзму такого, як такого, немає. Він там перетворений на альтруїзм, на обернену дію, тобто заради інших, заради користі інших.
А що переходить? Що після переходу в духовне відбувається?
Там є повний перехід на віддачу.
Людмила питає, гординя і жадібність – це суть егоїзму? От жадібність – це суть егоїзму?
Так, так, звичайно.
А що ж таке гордість?
Гордість – це, дивлячись яка, гордість воно повинна бути, але все, знову ж таки, оцінюється по відношенню заради кого? По наміру.
По наміру?
Так, так.
Все ж таки боротьба з гордістю – це основа всіх релігій, всіх течій? Тільки в тому, щоб
возгордитися одна релігія. Ні, лише для того, щоб одна релігія могла піднятися над іншою.
До речі, по релігії Балі-Сулам дає визначення, що таке релігія, що це відчуття усвідомлення зла. Оце є релігія.
Ні. Бальсулам тут говорить не про релігію, а він говорить про кабалу. І саме він це говорить в статті «Суть нашої релігії», де під словом «релігія» він підрозуміває слово «кабала». Тут мається на увазі не іудаїзм, не християнство.
А що це таке відчуття усвідомлення зла?
Відчуття усвідомлення зла – це є та точка, яка веде людину до істини.
Зло своєї природи?
Так, звичайно.
Питання Юрій з Мюнхена. Як Творець все ж таки керує егоїзмом в людині? Підсилює, якось веде, як от керує?
Через егоїзм йде управління, правильно?
Через егоїзм йде управління, це ж правильно?
Ну, я не знаю, на якому рівні він запитує, що означає для нього управління. Творець керує людиною тим, що він постійно спрямовує на людину невеличкі дози світла, насолоди. І людина у відповідності до цих доз нюхає, занюхує так, як песик, де є більше світла, і туди біжить. А щоб зупинитися і не бігти за світлом, заради кого, заради чого, для чого, попередньо людина повинна визначити намір. Це її задача.
Питання про типи егоїзму. Тимур Сочі, які основні види егоїзму розрізняє Кабала?
0, 1, 2, 3, 4, 5.
Вона розрізняє 5 рівнів. 0, 1, 2, 3, 4, 5. А всього є 125 сходинок.
Це тільки кількісно?
Так, а якісних, ти можеш сказати, скажімо так, наранхай. Але це слово для людини нічого не говорить. Якщо ми говоримо про духовні об'єкти, властивості духовні, прояви, то ти не можеш це пояснити людині якимось іншим чином. У людини повинні бути якісь адекватні відчуття початкові.
Ось Катерина питає, чому кабаліст, який керує, вміє керувати злом, не змінив цей світ?
Вони його змінили. Вони живуть в чудовому світі. У них чудові стани, вони відчувають себе в світі, який є наповнений добром і світлом Творця. Вони створили собі світ.
Вони собі світ створили. Це звучить егоїстично.
Ні, для себе вони створили такі, як московські
рубльовки
для багаті. Ось так приблизно і живуть кабалісти.
А де це місце? Де вони живуть, ці кабалісти?
Туди не під'їдеш. Можеш, але для цього треба самому вибудувати себе.
Ще раз говорю, не досиш на хабара, кордон не приїдеш, пограничника не підкупиш, нічого.
Але це може зробити, в принципі, кожен. І тоді людина починає розуміти світ, в якому вона існує. Вона його повністю виправдує. Вона бачить Творця і знаходиться у зв'язку з ним. І бачить, як, тобто людина керує своєю власною долею. Вона віддає себе буквально повністю, щоб інші досягнули такого ж рівня і так далі.
Питання Романа Чернігова. Якщо Творець керує, створив, керує егоїзмом, то і несе відповідальність за його керування?
Звичайно, звичайно. У всьому завжди винен Творець.
Тобто нормально так думати, що у всьому винен Творець?
Звичайно. Ну ти спочатку розберись.
Але можна так думати?
Ти побачиш, що у всіх твоїх проблемах винен Творець. До тих пір, поки ти не почнеш розуміти, що він тобі дає це для того, щоб ти в цьому розібрався, і на основі цього зміг заробити для себе вищий світ. І ти тоді бачиш, що він це все робить тобі в подарунок, а не у наказання.
А які в нас є інструменти розібратися, хто такий творець? Якщо він створив зло, то мені ж треба розібратися, хто він такий, цей творець? Які в нас є інструменти, щоб це зрозуміти? Ви ж деколи говорите, що це якась властивість, сила. Як сила, як властивість може створити таке?
Творця ти можеш посягнути лише в тій мірі, в якій ти посягаєш в самому собі, або навіть, можна сказати, створюєш в собі властивості віддачі і любові. І в цій мірі ти можеш в собі, саме в собі, завдяки тому, що ти був створений лише з поганої властивості, в тебе з'являється гарна властивість, і на різниці цих двох властивостей, так названих правої і лівої лінії, ти можеш посягнути, що ж таке творець. І це буде середня лінія.
Тобто є творець, який всім керує, це величезна сила, а я ось якусь маленьку частинку, але це в світі подібності.
Так, частково. Ти в світі посягаєш уподоблення до нього, а повинен посягнути всього Творця.
Про інструменти Валерій Зеровно питає, які основні інструменти для керування егоїзмом пропонує Кабала?
Обмеження самого себе за допомогою вищого світла, яке людина отримує через групу. Подавлення себе по відношенню до групи, все по відношенню до групи, коли людина подавляє себе, і в цій мірі вона відчуває, намагається відчути не нижче своєї точки. коли вона вкладає самого себе в групу, у допомогу групі, тоді посягає таким чином вищу точку, і різниця між цими точками як буде визначати формат розкриття в тобі Творця.
Ось питання нашого великого товариша Міші Ганєєва з Санкт-Петербурга. Він питає про Творця. Чув від вас, що Творця немає, його потрібно створити. Що таке Творець? Для чого його потрібно створювати? Оскільки ви зараз говоримо Творець, Творець.
Творець називається від слова «бо» і «ре». Тобто «бо» – прийди, «ре» – побач. А інакше нічого не вийде. Творця як такого поза межами людини немає. Творець виникає в людині лише тоді, коли людина його посягає.
Тобто що таке створити?
І так, між іншим, це є по відношенню абсолютно до всього, що є в нашому світі. Коли ми спостерігаємо, то воно в нас проявляється. Якщо ми там не спостерігаємо, то світу немає. Вчені, до речі, останнім часом теж вже про це починають натякати.
Питання, можливо, про намір. Багато хто питає, що таке намір? Хто його створив? Творець? Самі створює?
Намір – це, оскільки в людини існує можливість бути у протилежних станах, тому один стан по відношенню до іншого стану можна виразити за допомогою наміру.
Що не ясно.
Зрозуміло? Якщо я, скажімо, чогось хочу, у мене є намір конкретний на те, щоб отримати для себе цю насолоду. Це є перша частина наміру, але цю частину наміру ми називаємо бажанням. Пізніше, заради чого я бажаю це бажання реалізувати? Заради себе чи заради іншого? Це є наступна частина наміру, тобто наступний рівень. Пізніше наступна частина «я бажаю це зробити заради себе чи заради іншого?» І тоді виникає питання «для чого?» Це вже є по відношенню до наступного рівня, тобто до рівня Творця і так далі. Тобто таким чином ми визначаємо намір як реалізація в особливому форматі любого бажання.
То ще раз, давайте розберемося. Є бажання отримувати. Це те, що створив Творець, так? Є бажання отримувати заради себе, з наміром заради себе. Це створив Творець також? Бажання отримувати заради себе? І це називається егоїзм? А є ще бажання отримувати заради когось?
Так, в будь-якому бажанні або в намірі є багато рівнів. Заради чого я хочу отримати заради себе, скажімо, так,
щоб насолодитися
рівень. Ну, скажімо, насолодитися далі.
Ось, а тепер ми говоримо про намір заради когось, припустимо, заради іншої людини або заради Творця. Це вже називається альтруїзм, так? Звідки це береться? Це від Творця?
Це, звичайно, береться від Творця, тому що я вчуся від нього, як треба віддавати.
Тут я хочу зрозуміти, людина сидить на протязі дня, робить тисячі різних розрахунків, що кабаліст сидить і весь час говорить собі, що заради кого я беру, за кого, заради кого роблю стільки розрахунків, це ж можна з'їхати з розуму.
Ні, він так не робить. Коли він знаходиться в бажанні, то це не забирає в нього ніякої енергії. Навпаки, це отримуєш.
Як? Це ж постійна боротьба. Я ж по своїй природі хочу пити чай, а прийдеться пити заради Бориса чи Творця. Я постійно в такій війні знаходжусь, так?
Ну, але заради цього ти отримуєш додатково велику насолоду. Не просто від чаю, а ти отримуєш насолоду від того, що ти це робиш заради когось.
Без
боротьби, так?
Без боротьби, отак відразу насолода?
Ну, дивися, мати, у тебе попросила випити стакан чаю.
Семен, тобто я біжу за такою насолодою. Якщо я отримую цю насолоду, то починаю шукати у всьому таку насолоду. Заради когось, заради когось?
Так, заради мами, скажімо, чи заради Творця. Отримав насолоду.
Так, от відбиток в мене залишається, так?
Залишається. Тоді насолода перетворюється в егоїстичну насолоду. Я нібито отримав, нібито насолодився.
І відразу повинен бігти далі. І далі я зістрибую?
Ні, куди ти будеш стрибати? Ти треба рухатися далі. Далі ти повинен отримувати вже більшу насолоду. І ця насолода бути вже заради...
І знову вибудовує намір. Так. Міша, мова йде дійсно про таке насолоду? Чай, кава, все, що в нашому світі?
Тоже наслаждение, что находится в стакане. Така ж сама насолода, яка є в стакані оцієї кави, яку я п'ю, якщо це взагалі каву можна назвати насолодою, скажімо так. Ця сама насолода, вона знаходиться і у вічному нескінченному світлі. Адже джерело насолоди є одне, це Творець, а моє бажання, яке створено таким чином, воно насолоджується, коли від нього отримує.
Тож там в нас нема тіла?
Ну, але яка різниця? Але бажання то є, воно ж не є тілесне. Ви що, після конгресу забули елементарщину?
Так, так, каже Міша, ми більш приземлені. А що там є, заміщаю, там десь?
Ми знаходимося на останньому поверсі, вище нас крыша.
Ну, де там? Ми на останньому поверсі, вище нас дах. Ти де питаєш?
Ну, в майбутньому світі, яке є бажання? От зараз в мене виникає бажання пити чай.
Там є бажання насолоджувати когось і від цього насолоджуватися. Я розумію, що це найвище, безобмежене, безкордонне бажання насолодити кого-небудь. А чому це? Чому? Тому що мені від цього гарно? Ні. Тому що я просто хочу, щоб насолодився інший. А з якої статі я це хочу? Тому що я цю властивість, щоб хтось насолоджувався, просто отримав від вищого світла. І тепер, якщо я насолоджую когось, а кого я можу насолоджувати, окрім Творця? Я сам від цього насолоджуюся.
Такий вопрос Наталі з нас.
Ти можеш сказати так. Это что, как будто вы
кормите. Ти можеш сказати так. Нібито ви годуєте свою дитинку ложечкою. Ви що, так насолоджуєтесь Творця? Скажу так. Ну тоді так, я свого маленьку дитинку буду теж годувати ложечкою і буду насолоджуватися через те, що він гарно їсть. Так?
Ну так, це ж егоїстичний розрахунок.
Так, але щоб він був не егоїстичний, для, на початку треба ненавидіти.
Цей об'єкт, заради якого ти потім... Семену, це підхід до наступної сходинки. Це для цього можна зробити цілу передачу про те, що любов без ненависті, тобто без ненависті нема любові.
Ні, так. Нема любові без ненависті, все повинно бути вибудовано на двох властивостях і бути посередині між ними, і любов, і ненависть, і все разом існувати.
Тобто просто людина, яка когось ненавидить, не можна сказати, що ненавидить. Це все дурниця?
Та це поки що так. Це дитячі речі, але пізніше будуть дуже великі речі.
От прийшли земні питання. Завжди з молодих років прагнула от Олена Греня-Чайковський з Пермської області. Завжди мені хотілося зрозуміти, як я можу принести користь іншим людям, чому зміст життя, і мої пошуки заводили в темноту інших людей. Вони завжди користувалися моїми пошуками і витягували свій зиск з моїх пошуків, і біль від альтруїзму використовували. Так Олена питає, ну що, куди мене завело? Оце мої ці пошуки.
Ну, вона шукала якісь методики. Що ти хочеш від бідної дівчини? Вона нещасна, хотіла комусь зробити добро. І, звичайно, отримала по заслугам.
Дійсно користувалися її добротою? Це правильно вона пише, що так і робили?
Ну, звичайно, користувалися.
А як, щоб не користувалися її добротою, дійсно віддавати? Як це? Як вона хотіла?
Ну, це є ціла наука. А так вона по простоті душевній, так звана дівоча простота. Так що нема про що тут пригадувати. Треба бути більш такою чіткою, жорсткою, хитрішою, не давати нікому користуватися собою. Приїжджайте сюди до нас, ми вас навчимо.
Щас ви почали давати такі поради, що треба пояснювати.
Інакше ніхто не зможе споратися зі своїм егоїзмом, адже треба бути дуже таким зворотливим.
Тобто напряму не працюємо.
Щоб працювати з тим змієм, який сидить всередині нас, треба бути не простачком.
Тобто ми повинні від часу його обманювати, ви так говорите?
Ну, по крайній мірі, не бути наївним таким, щоб, як вона хотіла комусь зробити щось гірше. Ви на мене, звичайно, не обіжайтеся, у вас є гарні властивості, але ви тепер знаєте, що можна діяти інакше.
Такий висновок отримала Наталя з Москви. То творець – це найбільший егоїзм, він бажає насолодитися за рахунок нашого виправлення, отримання його, і доб'ється будь-яким чином, то як ми досягнемо цього?
Творець є властивість абсолютного добра. І в цьому відношенні ти про нього можеш сказати так. Це найбільший альтруїст і найбільший егоїст, але це є властивість одна. Діло в тому, що творець себе не змінює. Творець – це є природа, всередині якої ми знаходимося. Ми знаходимося в такому чорному нібито шарику, властивості, яка називається абсолютний егоїзм. Із цього шаріка ми повинні вилізти поступово, правда. Тому про Творця ти можеш говорити що завгодно. Так, у нього є бажання віддавати. Ти можеш запитати, а це бажання яке, егоїстичне чи ні? Ти цього не можеш запитати, тому що в нього більш нічого немає, окрім цього бажання. Він лише бажання віддавати. Якщо ти говориш про його творіння, то творіння його лише бажання отримати. Навмисне створені таким чином, щоб бути протилежному Творцю. Інакше воно вже не буде рахуватися творінням, яке є відділене від Творця. Але воно відділено. І тепер як йому прийти до уподоблення Творця, щоб піднятися на той же самий рівень, щоб бути в такому щасті, в наповненні? Для цього йому треба, щоб це бажання, бажання отримати, воно змогло би отримувати, але з наміром віддавати. І тоді воно буде уже за рівнем дорівнювати Творцю, хоч воно буде у протиполежному властивостях, тобто отримання проти віддачі. Тому наша вся робота полягає в тому, щоб отримати такий намір. І у мірі наміру віддавати, користуватися наміром, отримувати скільки завгодно, тому що всі твої дії в такому разі будуть віддачею. І ти будеш схожий на Творця, рівний Творцю, ти будеш його розуміти і бути як він.
Питання про зв'язок егоїзму і поняття часу, наскільки ми читали, мені здається, в Балі-Салама написано, що саме наш егоїзм і дає відчуття часу, тому що є дія і є результат дії. Завжди немовби очікуємо результату. Ми не можемо зробити дію без результату. Нам важливий результат, а не насолодує самої дії.
Егоїзм – властивість або бажання отримати, це є бажання взяти, притягнути на себе. Вони, ці бажання, розтягують нульову точку у дві різні сторони, і виходить поняття часу.
Тобто виходить, що в духовному нема часу, тому що людина насолоджується безпосередньо від самої дії, не потрібен результат.
Від наміру.
Ну, намір – це дія. Семен, не зрозуміло, Кабала пропонує вирощувати в собі егоїзм, самолюбство і решта. От вона продовжує, щоб в результаті зрозуміти, що це беззмістовне заняття?
Ні-ні. Кабала нічого не пропонує зрощувати. Вона лише пропонує стати подобним Творцю в чому? Скажемо так, моя природа є отримати, то я можу отримати, але мені треба навчитися отримувати з наміром віддавати. Якщо ж я не маю такого наміру, то я тоді не зможу отримати. Тобто, бути максимально сподобленим до Творця у мірі наміру, до віддачі. Тобто, заради користю іншого. Якщо в мені цього наміру немає, то я нічого не роблю. Ось і все.
Таке питання, Олена. Не здається вам, що їм взагалі не можна перемогти на даному етапі розвитку людства?
Неможливо. Його навіть не треба перемагати. Його треба брати з собою як партнера. Як то кажуть, якщо ти не можеш здолати ворога, зроби його другом.
Зроби його.
Так, чи партнером. Оце про це саме і говорить.
Василій Лавріньов питає з Казахстану, як бажання отримання може бути віддачею?
Якщо воно заради іншого, то чому би і ні? Якщо одна людина, скажімо, хоче зробити подарунок іншому, а той другий відмовляється, то що? То їх один від одного відділяє. А якщо хтось мені бажає дати, і я це отримую, то я тоді віддаю йому за рахунок свого отримання насолоду. Тобто між нами постійно існують такі обміни. І нам треба розуміти, як їх правильно виконувати. Якщо нам вдасться це зробити, то я тоді зможу у своїй властивості, коли я отримую, зможу віддавати. Тобто тут є приклад, скажімо, з обручкою, коли наречений дарує нареченій, чи хтось комусь з них дарує обручку. Був вже такий один випадок, і Рав пригадує, аж зітхає, коли одна дівчинка подарувала мені.
І що ви зробили це?
Я його віддав Гершину. І сказав, роби, що хочеш з ним. Але вона це зробила, скажімо так, з певним наміром. Тут, біля входу в Урпан. Вона, напевно, що вирішила мене провчити. І говорить, Раф, каже, це серйозно, я не знав, що робити. Вона нічого не сказала, просто взяла. І добре, що вийшов Гершин. Я тут же йому дав.
Нещасливий взяв, пішов.
Це було так, як з неба. Такий приклад.
А чому дівчина дарує перстень?
Зазвичай чоловік дарує жінці обручку, щоб хоче, щоб вона йому належала, жінка в смислі. А якщо він великий в її очах, то вона може йому подарувати обручку. Якщо він погоджується, то він тоді тим, що взяв в неї, надає їй насолоду. І це є відомий приклад з Зора. Бальсулам його приводить теж. Але це був шок. Це мене як ніби з неба розводили.
Розвели, так?
Так, точно розвели.
Так, це російський слен. Щось в мене питання про любов.
Ну, це було точно не про кохання, це було щось інше.
Ви якось розповідали, що людині дається перший раз. Ну, що таке перша любов? Кожен там відчуває 12 років, можливо, і раніше. Другий раз, коли в людини народжується дитина, а третій раз повинна людина сама усвідомлено розвинути це вже стосовно інших людей.
Ну, перше, це, мабуть, гормональне.
Ну, перше, це, скажімо так, гормональна річ. Тут нічого такого немає. Ніякої любові. Це є гормональний внутрішній поклик. Це природньо описано в певних джерелах. Других, це коли у батьків народжується дитина, вона відчуває людина себе, ніби вона приймала участь в діях природи, в тому, що вона приймає участь в якомусь дійстві, можна так сказати, високому дійстві, коли людина здатна самостійно родити, щось створити, це дія дуже схожа на дію Творця. І тому, можливо, і людину в цей час якраз таке почуття і ошоломлює. А третій раз, коли дійсно людина вже досягнула рівня уподобленого Творцю, вона повинна відчувати.
Тобто, моє питання, ці перші два рази, коли природа дає приклад, я можу собі приблизно уявити, що таке любов? То таке саме відчуття розвиває людина стосовно іншої людини?
Ну, про яку любов ти говориш? Ти про гормональну любов говориш, коли ти любиш іншого? А що ж ти любиш?
Ні, чи я можу взяти як приклад, щоб зрозуміти, як любити ближнього?
Ні, жодного прикладу. Там в тебе є чисто гормональна розрядка. Я, звичайно, вибачаюся, що я говорю про любов, яка описана в романах, але нічого такого іншого тут немає. Хочете піти до психолога і порадитися з ним? Нічого такого немає.
І до дитини це також гармонійно? Гормональне.
Це тваринні почуття.
Тож я говорю, природа не просто дає, щоб ми це відчули. Я ж говорю це.
Щоб підняти нас до наступного рівня. А наступний рівень, він це зовсім вищий рівень по відношенню тої природи, на якій ми є. Це коли ти починаєш відчувати іншого не тому, що він тобі подобається, або ти щось там отримуєш за нього, а наповнюєш якісь свої бажання, а тому, що ти саме цим надаєш насолоду Творцю.
І це є альтруїзм?
Це є альтруїзм.
З Ютуба питання, ім'я людини та чи, чи це кликає? Майор Сергій питає, чому Творець так жорстокий, такий жорстокий? Це так, від живота таке питання.
Я розумію його, і я би так теж думав, але скажу вам, пане майор, від щиро, Творець не є жорстокий. Його добрі відносини до нас, після того, як попадають в наш егоїзм, вони відчуваються нами повністю протилежними. Скажімо, я пам'ятаю, як в дитинстві мене сварила мати, казала, знов двійка.
Ну, ви ж добре вчились.
Та не дуже добре. То, що мене не любили в класі. Я читав багато всяких наукових книжок, але не те, що вимагалося в школі. Те, що вимагалося в школі, для мене був якийсь жах.
І ви це сприймали як зло, так?
Ну, звичайно. З його боку, для мене це було абсолютним добром. Їй це коштувало великих нервів і здоров'я, щоб таким чином до мене відноситися і терпіти мене. Але я сприймав це як зло.
Тобто ми весь час дивимося через свою призму?
Так, Творець. Він нас таким чином, можливо, і наказує. Діло в тому, що Творець – це повністю альтруїстична властивість природи. Але якщо ми поступаємо в тій мірі, звичайно, обернено до нього, протилежно до нього, то ми відчуваємо тоді себе протилежними цій добрій властивості. Тобто відчуваємо себе у поганому вигляді, у поганому світі, і взагалі все погано, і так далі. Він нам погано не робить, але... Він до нас відноситься з абсолютним добром, але ми на цьому фоні, на фоні абсолютного добра, бачимо себе і свій світ абсолютним злом. Але не треба нам звинувачувати тут ні Творця, ні самих себе. І от в чому тут річ.
Ви тут не зрозуміли. Як можете пояснити, як це абсолютне добро втілюється?
Ну, мама тебе била в дитинстві?
Ну, з мамою зрозуміло, це ж все зрозуміло. А як там мільйони тих, що голодують в Африці, чи? Це ж нема нікого, крім нього. Як це добро, яке йде від нього, втілюється в такі дії в нашому світі? Це не зрозуміло.
Люди самі вимірюють цей світ своїм егоїзмом. Творець дав їм егоїзм, але дав можливість управляти.
Тобто він дав і залишив, дивиться збоку?
Ні, він ж нас кожен раз підганяє. Ти ж бачиш, що у світі відбувається?
Ну, звичайно, робить великі перешкоди для простої людини, створює такі жахливі стани, зло, які виправдати неможливо.
Так, я погоджуюсь, але коли людина починає усвідомлювати те все, що вона бачить, що було виконано Творцем по відношенню до неї, то людина тоді не може його звинуватити. У людини тоді проривається всередині дуже велика подяка, щира подяка. В той момент, коли людина починає усвідомлювати, що з нею відбувається таке, то тоді в неї виникає тільки велика подяка. А зараз, поки вона не розуміє. Так само, як ми не розуміємо в дитинстві, за що ж нас таки сварять?
Ну, це як дитяче питання, що ж там робиться в світі?
Ну, і зараз в світі відбуваються такі ж самі речі, але не в тому масштабі, як нам здається. Але насправді теж це є те саме дитяче питання.
Трошки інше питання, Діалецька Ірина. Практично, абсолютний альтруїзм, наприклад, мати Терезу, вони також повинні розвивати свій егоїзм?
Ні, про такі речі я не хочу говорити і затрогувати почуття людей до таких мати Терез і так далі. Це не моя справа, я би не хотів сюди вникати. Я чув такі речі колись, але лише ім'я і нічого не більш не чув.
Скажіть, альтруїсти, от Балясолам пише, що 10% альтруїстів, для чого це в світі, якщо Творець створив егоїзм? І 10% альтруїзму, для чого це, що це?
На них, на 10% тримається світ, і в нашому світі повинно бути те ж саме. 10% – це 10-та частина парцуфа, виправлена.
Тобто є духовний корінь, якщо б було 100% тільки їсти, то світ би не зміг існувати, просто би поїдали один одного. А так є 10%, які біють, щось там
альтруїстичний егоїзм, понятно.
Да, намірення... Навіть якщо це альтруїстичний егоїзм, та що заради себе він має бути, та? Так, Семен, оскільки ми зараз наближаємося до бліцу, та? Як називаємо, питання, спитай кабаліста, от Іліноска питає, коли всі позбудуться егоїзму, стануть досконалими, чи будуть народжуватися діти, і чи будуть досконалі від народження?
Так, тоді світ стане тваринним світом, і всі будуть лише робити один одному добра, і ніякого добро, і ніякого зла не буде, і світ на цьому закінчиться.
І хлопчик там буде з левом і з козлятком.
Так, буде ходити по лугам і їсти травку.
Тобто буде така гармонія.
Ну що, ти називаєш це гармонією?
Ну як, от, ну ж добре, людина.
У нас сьогодні не дуже вийшла передача, ми трошки тут шуткували забагато.
Міша, але що насправді це там вовк з козлятком, дійсно так буде?
Ну, що може бути тут такого? Хто кому нашкодить?
Не будуть шкодити. А що ж тоді вовк буде їсти? Семен, чим він буде ситий?
Йому не треба буде жодної їжі, адже в духовному світі немає.
А, ви говорите про вовків людей, не вовк-вовк, я говорю про вовка і ягня на тваринному рівні.
Ні, як тільки людина поступово починає змотувати з себе дещо і входить в кінцеве виправлення, вона втрачає деякі відчуття, тоді всі його деталі, нежива рослина, тварина природи, то тоді людина переходить у нематеріальний рівень, тому що зникає, немає більше егоїзму, немає матерії, тому що матерія нам дана як ілюзія в відчуттях, для того, щоб ми на ній відпрацювали повернення до альтруїзму, до властивості віддачі і любові.
Ну, да, немножко вопросов на різні
теми. Бліц, так, Борис, Борис. Так, декілька питань на різні теми. Людмила з Херсону, я ще в молодості визначила, що для себе, чи любов – це щастя, то, що робиш щасливим об'єкт своєї любові. Це я помиляюсь?
Ні, ви не помиляєтеся, це все правильно на житейському рівні, дай Бог, щоб нам була така насолода.
Леонід з Румунії, яку роль в управлінні егоїзмом відіграють Рішемот?
Рішемот – це коли світло світить на нас, воно викликає в нас, в наших діях все більше і більше Рішемот, інформаційних даних, і завдяки цьому у нас виникають і думки, і почуття, і так далі.
Тамара з Новосибірська. Чим відрізняється керування Творця людьми? Через страждання, через насолоду?
Праву і ліву лінію. Як двома вожжами ми керуємо конем?
Сказані питання. Чи існує поняття колективного егоїзму, зла? Щось таке?
Напевно, що ні. Якщо ми ведемо мову про духовний розвиток людини, то це сугубо індивідуальна річ.
Єгор з Красноярська. Що віддати Творцю? Ми повинні прийти до ненависті до нього, щоб віддавати Творцю. Тобто, маємо ненавидіти його?
Ні, в той мірі, в якій людина отримала би ненависть до Творця, то в цій самій мірі, за мить до цього, Творець у відчуття людини, можливо, навіть думки про Творця зникають людини.
Гость спрашує, ви говорите, що егоїзм
людства... Гість питає, ви говорите, що егоїзм людства розвивається з кожним днем. Ми вже досягнули останньої стадії егоїзму, чи нас очікують ще великі сюрпризи?
Ми зараз на ній знаходимося, ми її досягаємо, але ще не досягнули.
Балясулам ділив кабалу на дві частини – таємничу і явну. Явна для всіх, а таємна для вибраних.
В кінці кінців ми досягаємо абсолютно всі, абсолютно повного розвитку альтруїстичного. Духовного розвитку.
Останнє питання Валерій з Нью-Йорку. Чому без відчуття і усвідомлення зла не можна прийти до точки істини?
Тому що точка істини, вона включає в себе дві точки. Абсолютне добро і абсолютне зло разом, як абсолютно два рівноцінних її компонента.
Ваші побажання на тиждень?
Мої побажання. Я, звичайно, не відчуваю, що ми сьогодні з вами заскочили на цього коня. То, що дійсно ця тема дуже є глибока, і її, можливо, за один семінар, вебінар неможливо розібрати. Мої побажання будуть які? Сьогодні день сім'ї.
День сім'ї.
Я би хотів, щоб ми стали одною, єдиною, гарною сім'єю. Таке в мене побажання до вас. Це можна зробити і дійсно при цьому бути щасливим, вічним і досконалим. Так, і це є ціллю.
Це є мета.
Так, як вища властивість, яка називається Творець. Всім удачі. Гарно вас обнімаю, люблю. І будемо надіятися, що і в вашому особистому житті все буде гарно. А ми з вами зустрінемося через тиждень. І я обіцяю вам провести урок багато цікавіше, ніж сьогодні. Чомусь в мене таке почуття, що сьогодні чомусь я не додав. Напевно, що я дуже змучився. Прошу вибачитись.